μαζί σας πάντα. Θα διαβάσουμε κάτι από το πρώτο κεφάλαιο της Αποκάλυψης. Από την αρχή θα διαβάσουμε, αδελφοί, σελίδα 1086. Αποκάλυψης Ιησού Χριστού, την οποίαν έδωκεν εις Αυτόν ο Θεός, δια να δείξει εις τους δούλους Αυτού όσα πρέπει να γίνωσι ταχαίως, και εφανέρωσε αυτά αποστήλας δια του Αγγέλου Αυτού εις τον δούλον Αυτού Ιωάννη, ως της εμαρτύρησε το Λόγο του Θεού και τη μαρτυρία του Ιησού Χριστού και όσα είδε. Μακάριος ο αναγιγνώσκων και οι ακούοντες τους λόγους της προφητείας και φυλάτοντες τα γεγραμμένα εν αυτή, διότι ο καιρός είναι πλησίον. Ο Ιωάννης προς τα σεπτά εκκλησίας τας εν τη Ασία, χάρις ημίν και ειρήνη από του ουόν και ο ίν και ο ερχόμενος και από των επτά πνευμάτων τα οποία είναι ενώπιον του θρόνου αυτού και από του Ιησού Χριστού, ως της είναι ο μάρτης ο πιστός, ο πρωτότοκος εκ των νεκρών και ο άρχον των βασιλέων της γης, εις τον αγαπήσαντα ημάς και λούσαντα ημάς από των αμαρτιών ημών με το αίμα αυτού, και ως της έκαμεν ημάς βασιλείς και ιερείς εις το Θεό και Πατέρα αυτού, εις αυτόν η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ιδού έρχεται μετά των εφελών και θέλει δι' αυτόν πάσο φθαλμός, και εκείνοι την εσεξεκέντησαν αυτόν, και θέλουσι θρηνήσει επ' αυτόν πάσε εφηλέ της γης. Ναι, αμήν. Εγώ είμαι το Α και το Ω, αρχή και τέλος, λέγει ο Κύριος, ο Ων και ο Ιν και ο ερχόμενος, ο Παντοκράτορ. Ευχαριστούμε το Θεό για το Λόγο του, αδελφία. Είναι ένα φοβερός κομμάτι του Λόγου του Θεού. Είναι μια φοβερή όραση, μια φοβερή προφητεία που καταλαβαίνουμε ότι παίζει μεγάλο ρόλο και στις δικές μας ζωές. Διαβάζοντας αυτό το βιβλίο, ξεκινώντας με τις πρώτες λέξεις αυτού του βιβλίου, καταλαβαίνουμε ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό. Και είναι πολύ σοβαρό γιατί έχει κινητοποιηθεί ο ουρανός. Δεν είναι κάτι ανθρώπινο, δεν είναι κάτι που το έκανε ένας άνθρωπος και ένας άνθρωπος σκέφτηκε με σοφία, με ανθρώπινη γνώμη, ανθρώπινη γνώση. Ήρθε η εντολή από πάνω από τον ουρανό, από τον ίδιο τον Πατέρα. Γι' αυτό όταν έρχεται στην αρχή και λέει «Είναι η αποκάλυψη του Ιησού Χριστού την οποία έδωκε εις Αυτόν ο Θεός», σημαίνει ότι υπάρχει μία διαδικασία πάνω στον ουρανό, υπάρχει μία ιεραρχία με την έννοια ότι ξεκινάει η αποκάλυψη από τον Πατέρα, δίνεται στον Ιησού Χριστό, ο Ιησούς Χριστός το μεταφέρει με τον άγγελό του στον Ιωάννη, και εδώ θέλω λίγο να σταθούμε. Αυτή την ιεραρχία, αδελφοί, ο Θεός την κρατάει, δεν την αλλοιώνει, δεν την αλλάζει, δίνει την εντολή στο γιο του και ο γιος του κάνει τα υπόλοιπα. Ο γιος του κανονίζει πώς θα πάει ο λόγος, σε ποιον θα πάει ο λόγος και πώς θα κηρυχθεί στις εκκλησίες. Δίνει την τιμή στο γιο του. Και αυτό είναι που πρέπει να κατανοήσουμε, ότι ο ουρανός έχει μια τάξη. Αυτή την τάξη δεν την αλλάζει ο Θεός. Ο Θεός, λέει, είναι Θεός τάξεως. Εμείς πολλές φορές χάνουμε την τάξη που θα έπρεπε να έχουμε, τη σχέση που θα έπρεπε να έχουμε μεταξύ μας, το σεβασμό, την αγάπη, την συμπεριφορά, τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει ο ένας τον άλλον. Ο Θεός έχει μια τάξη. Και όταν βάζει ο Θεός κάποια πράγματα σε μια σειρά, ο Θεός τα ακολουθεί και τα παρακολουθεί με τον τρόπο που αρχικά τα έχει βάλει. Όταν λοιπόν έβαλε το γιο του, τον Ιησού Χριστό, να είναι ο υπεύθυνος για την Εκκλησία, δεν τον παρακάπτει. Δεν λέει «εγώ είμαι ο Πατέρας, ο Θεός και θα μιλήσω εγώ στον Ιωάννη και αφήνω στην άκρη το γιο μου». Δεν το κάνει με αυτόν τον τρόπο. Πηγαίνει στο γιο του και του λέει «πάρε αυτό και δώσ' το στους ανθρώπους που έχεις κανονίσει να είναι Απόστολοι και να δώσουν το λόγο στους υπολείπους». Αυτή λοιπόν η τάξη πρέπει να μας δώσει εμάς να καταλάβουμε ότι είμαστε κάτω από την κυριαρχία του Θεού, ο οποίος τιμάει το γιο του και έχει πει ότι θα τον τιμήσει ακόμα περισσότερο, «σε εδόξασα και πάλι θέλω δοξάσει», και αυτή η δόξα που θα δώσει ο Πατέρας στο γιο μεταφέρεται και σε μας. με την ίδια δόξα με την οποία δοξάστηκε ο Υιός, θα δοξάσει ο Υιός εμάς. Ξεκινώντας από τους μαθητές του, τους Αποστόλους, και οι Απόστολοι με τη σειρά τους, έχοντας από κάτω δικούς τους ανθρώπους τους οποίους έχουν νουθετήσει, θα απολαύσουν και οι ίδιοι την τιμή με την οποία ο Ιησούς Χριστός πήρε από τον Πατέρα. Και το λέω αυτό, αδελφοί, γιατί πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ένα πράγμα. Και το έχω ξαναπεί και θα το διαβάσουμε, θα το επισημάνουμε μάλλον, ότι η Αποκάλυψη δεν είναι ένα βιβλίο εσχατολογικό απλά. Η Αποκάλυψη είναι ένα βιβλίο χάριτος. Φέρνει τη χάρη του Θεού στους ανθρώπους. Ανοίγει ο ουρανός και αποκαλύπτεται η αγάπη του Πατέρα προς τους ανθρώπους. Γιατί? Γιατί πριν έρθει η οργή του, πριν έρθει το μάλωμα, πριν έρθει η τιμωρία, είναι που λέμε καμιά φορά εμείς οι γονείς, θα πας τιμωρία. Αν δεν κάνεις αυτό που σου λέω, θα σε βάλω τιμωρία. Θα σε βάλω στην καρέκλα της τιμωρίας. Κάτσε εκεί 5 λεπτά ακίνητος. Ή θα σε βάλω στο δωμάτιο της τιμωρίας. Κάτσε 15 λεπτά ακίνητος. Και έρχεται ο Κύριος και λέει, θα σας βάλω 7 χρόνια στην τιμωρία. Καθίστε εκεί πέρα ακίνητοι μέχρι να τελειώσει το έργο το δικό μου. Αλλά πριν το κάνει αυτό, έχοντας ενημερώσει τους πάντες και τα πάντα, ξαναέρχεται και επαναλαμβάνεται μέσα από αυτή την προφητεία και την όραση. Γιατί αυτή είναι μια προφητεία και μια οδηγία Θεού που δόθηκε σε ποιον? Σε ποιον δόθηκε, αδελφοί? Στον Απόστολο. Δόθηκε σε έναν Απόστολο. Δεν πήγε ο Κύριος σε κάποιον άλλον. Ο Ιωάννης, που είναι Απόστολος, που τον έβαλε ο Ιησούς Χριστός, πήρε την αλήθεια και ήρθε ο Ιησούς Χριστός στον Απόστολό του να του πει, μετέφερε αυτά στις εκκλησίες. Πολλές φορές λέμε ότι μία εκκλησία είναι αυτή που θα πάει στην Αρπαγή ή Φιλαδέλφια, οι άλλες έχουν πρόβλημα. Αδελφοί, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι ο Ιησούς Χριστός τιμάει όλες τις εκκλησίες που έχει απέναντί του. Εγώ, λέει, περπατάω ανάμεσα στις εκκλησίες. Εγώ κρατάω τους αστέρες στα χέρια μου. Εγώ κανονίζω το πώς θα διορθώσω και πώς θα τακτοποιήσω τις ελλείψεις της κάθε μίας. Όταν λοιπόν έρχεται η εντολή από τον ουρανό, δείχνει πραγματικά πόσο μας αγαπάει ο Ιησούς Χριστός και πόσο τιμάει αυτό που έχει γίνει εδώ κάτω στη γη. Πόσο τιμάει την Εκκλησία, πόσο τιμάει τους πιστούς, πόσο εκτιμάει έναν αγώνα που κάνουν. Παρόλη την αδυναμία να εκτελέσουν ακριβώς το θέλημά του, γιατί καμία από τις εκκλησίες, αν διαβάσετε, δεν έχει δώσει το στίγμα της τελειότητας. Μόνο μία εκκλησία που πολλές φορές τη διαβάζουμε σαν να είμαστε εμείς αυτοί. Αλλά να ξέρετε ότι δεν σημαίνει ότι κάθε φορά που διαβάζουμε την Εκκλησία της Φιλαδελφίας είμαστε και η Εκκλησία της Φιλαδελφίας. Τη διαβάζουμε γιατί θέλουμε να τις μοιάσουμε. Αλλά μπορεί να μοιάζουμε σε μια άλλη. Να μοιάζουμε στη Σάρτη, στη Λαοδίκη, να μοιάζουμε οπουδήποτε αλλού. Αλλά τη διαβάζουμε γιατί μας αρέσει αυτό το κομμάτι και θέλουμε να το οικειοποιηθούμε. Και μόνο η λογική ότι θα θέλαμε να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο δείχνει πραγματικά την αγωνία και την προσπάθεια των χριστιανών να μπορέσουν να εκτελέσουν το θέλημα του Ιησού Χριστού και να κάνουν τη διδασκαλία που έχουν παραλάβει από τους Αποστόλους. Και ένα πράγμα, αδελφοί, που πραγματικά εγώ εκτιμάω σε αυτό το κομμάτι της Αποκάλυψης είναι ότι όλες οι εκκλησίες, παρόλες τις αδυναμίες τους, ξέρετε από πού παίρνουν τη διδασκαλία τους? Από τον Ιωάννη. Ο Ιωάννης πήγε να δώσει την προφητεία στις εκκλησίες. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό που γίνεται. Γιατί ο Ιωάννης σε μία επιστολή του λέει ότι υπάρχει μια εκκλησία στις οποίας υπάρχει ένας οφειλοπρωτεύων διοτρεφής, ο οποίος δεν μας αφήνει σαν Αποστόλους να έρθουμε να κηρύξουμε, μας σταματάει. Δεν μας επιτρέπει. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό? Σημαίνει ότι η εκκλησία η οποία λέγεται χριστιανική πρέπει να έχει σαν αρχή την αποστολική διδασκαλία. Αμήν, αδερφοί. Εδώ πρέπει να βάλουμε μια τελεία για να κατανοήσουμε τη διαδικασία. Σημαίνει ότι αυτές οι εκκλησίες που έρχεται ο Κύριος να διορθώσει έχουν στενή σχέση με τον Ιωάννη, παίρνουν εντολές από τον Απόστολο, αγαπάνε τη διδασκαλία, απλά δεν περπατάνε με τον ίδιο τρόπο που θα έπρεπε να περπατάνε με τη διδασκαλία των Αποστόλων. Ο Ιωάννης είναι ένας μαθητής ο οποίος έμεινε τελευταίος, δεν πέθανε. Πολλές φορές λένε σε αυτό που έλεγε ο Ιησούς Χριστός Και εγώ έχω γνώμη σε αυτό. Η δική μου γνώμη, δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη του καθενός, αλλά θεωρώ ότι η δική μου γνώμη, όταν λέω Ιησούς Χριστός, υπάρχουν μερικοί εδώ που δεν θα δούνε θάνατο μέχρι να δουν τη Βασιλεία των Ουρανών, είναι η ώρα που παίρνει την αποκάλυψη της Βασιλείας ο Ιωάννης. Δεν έχει πεθάνει, πεθαίνει ο Ιωάννης στα 105 πόσο πέθανε αργότερα, και έρχεται και βλέπει τη Βασιλεία. Δεν είχε δει κανείς την Άνω Ιερουσαλήμ, δεν είχε δει την εκπλήρωση της Βασιλείας. Τι σημαίνει βλέπω τη Βασιλεία? Κάτι που μου δείχνει ο Θεός πρόκειται να γίνει. Εσείς πιστεύετε ότι δεν θα γίνει η Βασιλεία? Αυτό που είδε ο Ιωάννης εδώ, κατέβαινε η Άνω Ιερουσαλήμ, νέους ουρανούς και νέα γη, δεν θα γίνει? Το είδε. Το είδε με τα μάτια του, είδε όραση. Είδε τη Βασιλεία να εκτελείται, να ολοκληρώνεται. Αυτό που της υποσχότανε ο Ιησούς Χριστός, δεν είχε πεθάνει ακόμα, ήταν ο μόνος Απόστολος. Όλοι οι άλλοι είχαν φύγει. Ο μόνος Απόστολος που έμεινε και είδε την όραση της Βασιλείας. Θεωρώ ότι εκπληρώθηκε αυτό που είπε ο Ιησούς Χριστός, και δεν υπάρχει στη γραφή ένας άλλος τρόπος για να το μεταφράσει κάπως αλλιώς, αλλά και μόνο ότι πήρε ο Ιωάννης την Αποκάλυψη και του αποκαλύφθηκε η Βασιλεία των Ουρανών, ο τρόπος με τον οποίο θα σώσει ο Κύριος, η σκηνή που θα σκηνώσει ο Θεός μαζί με τους ανθρώπους, θεωρώ ότι είναι η τέλεια Αποκάλυψη για το τέλειο έργο του Θεού που έκανε μέσα στη ζωή των ανθρώπων, και αυτή η διδασκαλία είναι μέσα στον Απόστολο. Ο Απόστολος πάει και μεταφέρει τη διδασκαλία στις εκκλησίες. Μπορεί να μην κάνουν το σωστό, αλλά έχουν τη διδαχή των Αποστόλων. Αν λοιπόν μπορεί και μία εκκλησία να μην περπατάει καθώς θα έπρεπε να περπατάει, όμως κρατάει τη διδασκαλία, κρατάει τη σχέση με την Αποστολική διδασκαλία, κρατάει την αλήθεια, θα έρθει η ώρα που ο Κύριος θα τη διορθώσει, θα τη βοηθήσει, θα τη στηρίξει, θα την ανορθώσει, θα την φτιάξει σύμφωνα με αυτό που έχει στο μυαλό του, που είναι η εικόνα που θα έπρεπε να έχει ένας χριστιανός και ένας πιστός στην πορεία του εδώ κάτω στη γη. Γιατί όταν μας κάλεσε ο Θεός, λέει, μας κάλεσε για να μας κάνει σύμμορφους με την εικόνα του Υιού αυτού, ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου, και αυτός είναι ο ρόλος τώρα πλέον του Ιωάννη, να πάρει αυτή την Αποκάλυψη, να πάρει αυτή την οδηγία και να τη μεταφέρει στις εκκλησίες. Αν λοιπόν ο Ιωάννης, έχοντας γράψει αυτή την Αποκάλυψη και όπως την έχουμε γραμμένη, δεν έρχεται κάποιος Ιωάννης να μας μιλήσει, την έχουμε γραμμένη και τη διαβάζουμε γραμμένη. Κάποια στιγμή λοιπόν πάει στη Λαοδίκαια και λέει, να σας πω τι μου είπε ο Θεός. Τι θα του πούνε, δεν θέλουμε να σας ακούσουμε? Αφού είναι άνθρωποι που θέλουν να ακούσουν. Γι' αυτό έρχεται όποιος το πιστεύει αυτό είναι μακάριος, λέει. Όποιος δέχεται αυτό το βιβλίο είναι μακάριος. Τι σημαίνει? Ότι δέχεται την οδηγία του Θεού δια των Αποστόλων, που είναι ο τελευταίος Απόστολος ο Ιωάννης. Και γι' αυτό έρχεται και λέει, να πρέπει να δείξει στους δούλους αυτού. Για ποιους δούλους μιλάει? Θεωρεί τις εκκλησίες δούλους τους. Δούλους. Θεωρεί τις εκκλησίες ότι προσπαθούν, αγωνίζονται. Ότι κάποια στιγμή θα τα καταφέρουν. Αδελφοί, πιστεύετε ότι είμαστε τέλειοι έτσι πως είμαστε σήμερα? Ποιος μπορεί να ομολογήσει ότι εγώ είμαι τέλειος? Άρα τι σημαίνει το βιβλίο της Αποκάλυψης? Χαθήκαμε? Όχι. Το βιβλίο της Αποκάλυψης είναι χάρις. Ήρθε η χάρις του Θεού στη ζωή μας και βοηθάει τον άνθρωπο να σωθεί. Η σωτήριος. Γι' αυτό έρχεται η οδηγία αυτή και η προσμονή της έλευσης του Ιησού Χριστού να πει ότι όλα αυτά γίνονται γρήγορα. Δεν θα καθυστερήσουν πάρα πολύ. Να σας πω, αδελφοί, εγώ πιστεύω ότι είμαστε στην τελευταία γενιά. Με όλα όσα διαβάζω στη γραφή, με όλα όσα ακούω έξω στον κόσμο, με τις ταυτότητες, με το 5G, με τους πολέμους που γίνονται, είναι γραμμένα όλα. Αν σας τα διαβάσω με λεπτομέρεια, θα τα δείτε ένα-ένα γραμμένα. Ακόμα και αυτό που γίνεται με την Τουρκία, εγώ πριν 6 μήνες το έλεγα στους αδελφούς. Λέω, θα κάνει φασαρία η Τουρκία για να μπορέσει να μπουν στη διαδικασία οι Ευρωπαίοι να στρατικοποιηθούν. Και μετά από 6 μήνες κάνει φασαρία η Τουρκία. Τους το έλεγα πριν 6 μήνες. Γιατί το διάβαζα στον Ιζεκιήλ, το διάβαζα. Διάβαζα τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί για να γίνει η ένταση και να γίνει ο πόλεμος και να δημιουργηθεί, και μπορώ να σε εξηγήσω και τι θα γίνει και παρακάτω, κάτω από αυτή τη λογική. Και έρχεται λοιπόν τώρα ο Κύριος και λέει, κοιτάξτε να δείτε, αυτά που σας λέω θα γίνουν γρήγορα. Μην νομίζετε ότι καθυστερούνε. Όταν λοιπόν έρχομαι να διορθώσω κάποιον, σημαίνει ότι τον διορθώνω, γιατί δεν έχει πολλά περιθώρια. Όταν έρχομαι να ελέγξω κάποιον, σημαίνει ότι τον ελέγχω, γιατί δεν έχει πολλά περιθώρια. Θα έρθει η στιγμή που θα πρέπει να κριθεί πάνω σε αυτά που του λέω. Θα του πω τι πρέπει να κάνει και αν αποφασίσει να διορθώσει τον εαυτό του, εγώ θα τον κρίνω με βάση αυτή την απόφαση. Αν δω ότι μετανοεί, θα τον συγχωρέσω. Αν δω ότι κλαίει, θα τον αγαπήσω, θα τον παρηγορήσω. Αν δω ότι επιστρέφει από τις πράξεις του τις κακές, δεν υπάρχει περίπτωση να μην τον δεχτώ πάλι πίσω, γιατί δεν θέλω το θάνατο του αμαρτωλού, αλλά να επιστρέψει και να σωθεί, ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Και γι' αυτό έρχεται και δίνει το στίγμα του γρήγορα. Αυτά που σας λέω κάντε τα, γιατί θα έρθει η επόμενη στιγμή που θα έρθουν όλα τα πάνω κάτω. Δεν υπάρχει περίπτωση να προλάβετε. Άρα λοιπόν οι διορθώσεις που κάνω εγώ τώρα είναι για να σας βοηθήσω να έρθει η χάρη στη ζωή σας και να μπορέσετε να περπατήσετε σύμφωνα με το δικό μου θέλημα, γιατί από τότε που ξεκινήσατε μέχρι τότε που θα τελειώσετε πολλά θα συμβούν. Και αυτά που συμβαίνουν, αδελφοί, έχουν να κάνουν με τον αγώνα μας. Με τον αγώνα της πίστεως, τις δοκιμασίες της πίστεως που επιτρέπει ο Θεός μέσα στη ζωή μας. Γι' αυτό και προσευχόμαστε μη σε ενέγγιση μάσης πειρασμών, γιατί ο πειρασμός είναι μπροστά. Η παγίδα είναι μπροστά. Φύλαξέ μας να μην πέσουμε και να είμαστε ανίκανοι να σηκωθούμε και να σταθούμε στα πόδια μας. Όταν λοιπόν έρχεται η ώρα του πειρασμού, τι πρέπει να κάνουμε? Θα σε γλιτώσω από την ώρα του πειρασμού, λέει ο Κύριος στην Εκκλησία. Γιατί? Γιατί κρατάς αυτό που σου λέω. Γιατί κρατάς το λόγο μου. Ξέρετε πότε γλιτώνουμε από την ώρα του πειρασμού? Όταν εκτελούμε το λόγο του Θεού, αδελφοί. Όταν κρατάμε το λόγο του και λέμε εγώ δεν θα κάνω κάτι άλλο από αυτό που μου έχει πει ο Θεός να κάνω. Όταν αποφασίζω λοιπόν να το κάνω και μόνο που το σκέφτομαι, ξεκινάει η διαδικασία της ευλογίας. Ξεκινάει η διαδικασία του να τακτοποιήσει ο Θεός τις εκκρεμότητες και τα προβλήματα που υπάρχουν μπροστά, για να μην σκοντάψω. Για να μην υπάρχει πρόσκομα. Γιατί τι θέλει ο Θεός? Εκρύψατε τους λίθους από την οδό. Βγάλτε τα προσκόμματα. Για να μπορεί ο λαός να περπατάει σε έναν ευθύ δρόμο, όχι να σκοντάφτει και να πέφτει, αλλά να περπατάει, να τρέχει και να αγωνίζεται τον καλό αγώνα της πίστεως. Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κύριου. Και ποιος είναι ο καλός αγώνας? Κατά τη διάρκεια του αγώνα διορθώνω τον εαυτό μου, δυναμώνω, ενισχύομαι και στηρίζω και βοηθάω και άλλους, είτε είναι μπροστά είτε είναι πίσω. Προσπαθώ να σπρώξω ή να τραβήξω. Και αυτό γίνεται μόνο αν έχω δύναμη. Αν είμαι αδύνατος, ούτε να σπρώξω μπορώ, ούτε να τραβήξω μπορώ. Έχεις σπρώξει ποτέ αμάξιο όταν έχει μείνει, άμα σε πονάει μέσα σου ή τα πόδια σου ή τα γονατά σου? Δεν σπρώχνεις, κάθεσαι στο τιμόνι και λες σπρώχτε παιδιά. Δεν κάνεις τέτοια πράγματα, αλλά ούτε και τραβάς. Δεν μπορώ, αδελφέ, πονάει μέσα μου. Έχω αδυναμία. Α, όταν είσαι δυνατός όμως, λες, έλα πάμε, έλα όλοι μαζί. Και σπρώχνεις και φεύγεις. Και αυτό κάνει εδώ ο Κύριος. Τελευταία θα κάνω ένα σπρώξιμο τελευταίο, για να σας πάω λίγο πιο γρήγορα στο τέρμα που θα με συναντήσετε ένδοξο. Και γι' αυτό έρχεται ο Κύριος εδώ και λέει, και φανέρωσε αυτά, πια, που δεν ήταν φανερά. Όταν λέει ο Κύριος ότι φανερώνω, σημαίνει ότι δεν ήταν φανερωμένο. Ήξερε ο Παύλος, ο Ιάκωβος, ο Ιωάννης ακόμα, πριν πάρει αυτή την αποκάλυψη, την αποκάλυψη? Όχι, δεν την ήξερε. Δεν του είχε αποκαλυφθεί. Όταν όμως του αποκαλύφθηκε, τότε κατάλαβε. Μα μπορεί να τους είχε μιλήσει, αδελφέ, ο Θεός, ο Κύριος, όταν ήταν 40 μέρες και τους μιλούσε στα περί της βασιλείας. Αδελφοί, τι να καταλάβεις? Εδώ εικόνες έχουμε του πώς θα είναι, λες, η πόλη, η Άνω Ιερουσαλήμ, είναι 2.500 χιλιόμετρα σε μήκος και σε ύψος. Για βάλτε στη γη πάνω. είναι από την Ελλάδα μέχρι το Ιράν και από την Τουρκία μέχρι κάτω την Αίγυπτο. Δηλαδή έχεις 2.500 χιλιόμετρα τετράγωνο, συν το ύψος. Φανταστείτε πώς είναι αυτή η πόλη. Και πού θα την βάλεις? Άμα την βάλεις πάνω στη γη, εξέχει όπως είναι τώρα η γη. Θα μου πεις, μα αδελφέ, θα είναι καινούρια γη και καινούριος ουρανός. Προφανώς. Θα τα φτιάξει έτσι ο Θεός, ώστε να είναι τακτοποιημένα. Αλλά δεν ήξερε κανείς αυτή την εικόνα. Αυτή την εικόνα με τα μέτρα, τον τρόπο, τα πετράδια, τις πόρτες, τους στήλους, το πώς τα τακτοποιούσε ο Θεός, δεν την είχε κανένας. Άρα τι σημαίνει? Για να αποφασίσει ο Θεός να αποκαλύψει κάτι που είναι κρυφό και να φανερώσει κάτι που είναι αφανέρωτο, που δεν το έχει δει κανένας και δεν έχει φανερωθεί ποτέ, σημαίνει ότι είναι τελεσίδικο. Τι σημαίνει αυτό? Υπάρχει μια διαμάχη ανάμεσα στο Θεό και στο διάβολο. Όταν αποφασίζει κάτι ο Θεός και το λέει, αμέσως ο διάβολος ξεκινάει την αντίδραση ώστε να το σταματήσει αυτό το έργο και να το καταργήσει για να μην γίνει το έργο του Θεού. Αντιμάχεται εις πάντα λεγόμενο Θεό ή σέβασμα ώστε να το καταργήσει. Γιατί δεν τον θέλει το Θεό. Πιστεύει ότι υπάρχει Θεός, αλλά φρύτη, δεν τον θέλει. Δεν θέλει να κάνει κουμάντο ο Θεός, θέλει να κάνει κουμάντο αυτός. Γι' αυτό έρχεται στη ζωή μας και λέει, θα με προσκυνήσεις, αν με προσκυνήσεις θα σου δώσω τα πάντα. Γιατί θέλει να κάνει κουμάντο αυτός. Θέλει να τον προσκυνάς, θέλει να σκύβεις το κεφάλι, θέλει να πέφτεις μπροστά. Και τι λέει? Επειδή είναι ψεύτης, σιγά μη σου δώσει τίποτα. Προσκύνα τον εσύ και αν πάρεις κάτι, έλα και σφύρα μου που λέμε. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να σου δώσει κάτι από αυτά που έχει αυτός? Τα θέλει όλα. Είναι αποφασισμένος να τα πάρει όλα. Και τα θέλει τώρα. Έχει τόσο θυμό, όπως λέει στην Αποκάλυψη, που με το που κατεβαίνει κάτω στη γη και καταλαβαίνει ότι τελειώνουν όλα, είναι τόσο θυμωμένος που λέει αλίμονο στους ανθρώπους που είναι εδώ κάτω στη γη. Ακόμα και στους δικούς του, που τους έχει βάλει το χάραμα και τους θεωρεί ότι είναι δικοί του άνθρωποι και τον υπακούουνε. Θα περάσουν τα δύσκολα. Δεν υπάρχει περίπτωση να τους αφήσει ησύχους. Δεν τον θέλει τον άνθρωπο. Όσο και αν αποφασίζει ο άνθρωπος να ακολουθήσει τον διάβολο και να τον προσκυνήσει και να κάνει το δικό του θέλημα, ο διάβολος δεν τον αγαπάει, δεν τον θέλει. Ξέρετε γιατί? Έχει δηλωθεί εξ αρχής ότι είναι ανθρωποκτονός. Δεν λέει, δεν ξεχωρίζει αυτούς που τον θέλουν και αυτούς που δεν τον θέλουν. Λέει, κάθε άνθρωπο θα ήθελε ιδανικά να τον δει σκοτωμένο. Να τον πατάει κάτω και να τον λιώνει. Ξέρετε γιατί δεν τα έχει καταφέρει ακόμα? Γιατί μας αγαπάει ο Θεός. Τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε το γιο του για να μην χαθεί πας ο πιστεύων εις αυτόν. Και έρχεται λοιπόν και λέει, ο οποίος άγγελος το έδωσε στο δούλο, μαρτύρησε το λόγο του Θεού, δηλαδή δεν το κράτησε για τον εαυτό του, το είπε, και τη μαρτυρία του Ιησού Χριστού και αυτό που είδε από τον Ιησού Χριστό και όλα όσα είδε. Αδελφοί, ο Απόστολος και η Αποστολική Διακονία έχουν ένα ρόλο. Γι' αυτό λέμε η διδασκαλία των Αποστόλων και να είμαστε πιστοί στη διδασκαλία των Αποστόλων. Εμείς έχουμε δύο βάσεις. Η μία βάση είναι οι προφητείες, ο λόγος της προφητείας Παλαιάς Διαθήκης, που παίρνουμε από εκεί στοιχεία και καταλαβαίνουμε τι θέλει ο Θεός και πώς θα θέλαμε ιδανικά να ευχαριστήσουμε το Θεό, γιατί έρχεται ο λόγος της προφητείας Παλαιάς Διαθήκης και λέει, ούτω λέγει Κύριος, αυτό θέλω να κάνεις. Όταν λοιπόν έχει δηλωμένη άποψη ο Θεός για το πώς πρέπει να περπατήσει ένας άνθρωπος, αυτή η δηλωμένη άποψη ανήκει σε όλους. Όταν δηλώνει κάτι ο Θεός, ανήκει σε όλους. Έτσι λέει η Γραφή. Τα αποκεκαλυμμένα είναι για μας και για τα παιδιά μας. Τα απόκρυφα, αυτά που δεν δηλώνει ο Θεός, ανήκουν στο Θεό. Δεν τα έχει φανερώσει, δεν τα έχει πει, τα κρατάει για τον εαυτό του, δεν μας ανήκουν. Αλλά ό,τι έχει δηλώσει, σου λέει εγώ θέλω αυτό και το έχει γράψει. Γι' αυτό όταν πήγε ο πλούσιος πάνω στο Λάζαρο και του λέει, για στείλε, λέει, τον Αβραάμ, για στείλε τον Λάζαρο να πάει στα αδέλφια μου, γιατί και αυτοί είναι, άντε μην πω, στον κόσμο τους και θα χάσουν την ψυχή τους, θα έρθουν και αυτοί εδώ πέρα. Του λέει, κοίτα να δεις, υπάρχει κάτι γραμμένο που είναι το βιβλίο του νόμου που το έχει γράψει ο Μωυσής, έχουν το Μωυσή. Το δήλωσε ο Θεός, το έγραψε, το αποτύπωσε γραμμένο, πάρτο και διάβαστο. Δεν χρειάζεται ο Θεός να επαναλαμβάνεται, να το πει μία φορά, δύο φορές. Δεν είναι ο Θεός. Σου λέει, το είπα μια φορά, το έγραψα, τέλειωσε. Ισχύει, ισχύει. Από την αρχή μέχρι το τέλος, ισχύει, από την αρχή μέχρι το τέλος. Θα πρέπει να το εμπιστευτώ, βεβαίως να το εμπιστευτείς. Γι' αυτό το είπε του ο Αβραάμ, αυτό καταλάβαινε. Αυτή ήταν η νοοτροπία του. Γι' αυτό το απάντησε και έτσι. Αν ο Θεός μιλήσει με τον προφήτη του, πρέπει να το εκτελέσω. Ο Αβραάμ ήταν ένας προφήτης. Καταλάβαινε τι σημαίνει οδηγία Πνεύματος Αγίου. Αν έρθει το πνεύμα και μου μιλήσει, είμαι υποχρεωμένος να το εκτελέσω. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Μου είπε ο Θεός να δώσω το γιο μου, θα δώσω το γιο μου. Μου είπε ο Θεός πήγαινε εκεί πέρα, θα πάω εκεί. Άρα σημαίνει όταν βγει από το Θεό ο λόγος του τι πρέπει να κάνω, είμαι υποχρεωμένος να το εκτελέσω για την ενέ και αμήν. Δεν κάνω κάτι άλλο, θα κάνω αυτό που μου είπε ο Θεός. Αυτή την λογική της προφητείας της Παλαιάς Διαθήκης την είχαν και οι Απόστολοι. Με την ίδια λογική τους έδωσε τη διδασκαλία του Ιησούς Χριστός. Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, διδάσκοντες αυτούς να φυλάτωσι όσα παρήγγειλες εσάς. Πάντα όσα παρήγγειλες εσάς. Δηλαδή τους έδωσε εντολή σαφή του ότι ό,τι σας έχω πει από την αρχή μέχρι το τέλος δεν θα αφαιρέσετε, δεν θα προσθέσετε τίποτα. Αυτή ήταν η διδασκαλία. Και οι Απόστολοι είχαν αυτή την αρχή. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι παραπάνω, δεν μπορούμε να πούμε κάτι λιγότερο. Η διδασκαλία των Αποστόλων είναι αυτή που βοηθάει τους μετέπειτα ανθρώπους του Θεού να μπορέσουν να εκτελέσουν και να σωθούν για να φτάσουν εκεί που τους θέλει ο Κύριος. Και γι' αυτό λοιπόν οι εκκλησίες της Αποκάλυψης που δέχονται τη διδασκαλία των Αποστόλων και δέχονται ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κυριός τους, είναι σε ασφάλεια θα έλεγα προσωρινή. Γιατί? Γιατί κάνει προσπάθεια ο Κύριος. Όσο αγωνίζεται ο Θεός, εμείς δεν μπορούμε να ακυρώσουμε κανέναν. Όσο έχει περιθώριο ο Θεός να διορθώσει, εμείς δεν μπορούμε να στείλουμε κανέναν στην κόλαση. Και δεν μπορούμε να καταργήσουμε καμία προσπάθεια Θεού όταν ένας άνθρωπος έστω και λίγο αγωνίζεται. Γι' αυτό όταν οι μαθητές πήγανε στον Ιησού Χριστό και του είπανε, είδαμε κάποιον που μας ακολουθεί, εκβάλλει δαιμόνια, δεν μας ακολουθεί, εκβάλλει δαιμόνια, αλλά δεν είναι μαζί μας, να του πούμε να σταματήσει? Όχι, τους λέει, μην του πείτε να σταματήσει. Δεν θέλω να σταματήσει. Κανένας, λέει, που κάνει κάτι στο όνομά μου, μετά θα έρθει εναντίον μου και θα βρίσει και θα πει κάτι εναντίον στο όνομά μου. Αυτόν τον άνθρωπο θα τον αναλάβω εγώ. Εσείς κάντε τη δουλειά σας, θα αναλάβω εγώ αυτόν τον άνθρωπο. Δεν έχετε εσείς το ρόλο του να σταματάτε, να ξεκινάτε. Ο ρόλος του ποιος θα κάνει τι είναι δικός μου. Γι' αυτό έλεγε στον Απόστολο Πέτρο, όταν του είπε ο Κύριος ακολούθησέ με, ακολουθούσε και ο Ιωάννης. Και όταν γυρνάει ο Πέτρος και βλέπει τον Ιωάννη, φανταστείτε ότι ήτανε παρέα με τον Ιωάννη. Ήτανε εις Απόστολοι, κάνανε μαζί το έργο. Ο Ιωάννης ιστορικά είναι συγγενής του Ιησού Χριστού, δηλαδή είναι από την ίδια οικογένεια. Η Σαλόμη και ο Ζεβεδαίος είχαν συγγένεια με τη Μαρία. Τώρα, τι τύπου συγγενείας, άλλος λέει έτσι, άλλος λέει αλλιώς, δεν μπαίνω σε αυτά, αλλά έχουν μια σχέση. Και αυτή η σχέση δείχνει πραγματικά πόσο ο Χριστός αναλαμβάνει τον καθένα ξεχωριστά. Έρχεται στον Πέτρο και του λέει κάνει αυτό, και ο Πέτρος λέει αυτός τι θα κάνει. Και του λέει αν εγώ θέλω αυτόν να μένει, τι προσέ, εσένα τι σε νοιάζει τι θα κάνω εγώ. Τι σε νοιάζει, πώς θα δουλέψω μαζί του. Θα κάνω πράγματα τα οποία έχω αποφασίσει να τα κάνω. Θέλω να μείνει, θέλω να του δώσω μια αποκάλυψη, θα ταλαιπωρηθεί. Αν διαβάσετε το βίο του Ιωάννη θα καταλάβετε τι ταλαιπωρία τράβηξε, το 70 μετά Χριστόν που ο Δομητιανός νομίζω τον έδιωξε, από την Έφεσο πήγε στην Πάτμο, ξαναγύρισε στην Έφεσο, ταλαιπωρήθηκε. Υπήρχε μια μεγάλη ταλαιπωρία στη ζωή του, πιέστηκε πάρα πολύ, αλλά έμεινε πιστός. Και όσο ήταν στην ταλαιπωρία, μίλαγε το λόγο του Θεού. Δεν έκανε κάτι άλλο, αδελφοί. Ούτε άλλαζε, ούτε γύριζε, ούτε τα έβαλε με τον Κύριο και έμεινε πιστός. Τι έκανε? Καθόταν και περίμενε οδηγία από τον Κύριό του. Αυτός ήταν ο Απόστολος. Και όσο λοιπόν καθόταν ο Ιωάννης, τόσο ο ουρανός σχεδίαζε το σχέδιο και σου λέει, όσο περιμένει ο Ιωάννης, εγώ σχεδιάζω, θα του φέρω του Ιωάννη για να δει πραγματικά τι ακριβώς έχω αποφασίσει. Και όσοι λοιπόν βλέπουν και παίρνουν τη διδασκαλία αυτή, είναι μακάρι. Αυτός που αναγιγνώσκει, γι' αυτό λέω, όλα αυτά γραφτήκανε για να μπορούμε να τα διαβάζουμε. Ο άνθρωπος που διαβάζει αυτό το λόγο είναι μακάριος, λέει. Είναι ευτυχισμένος, δηλαδή, επειδή έχει αποφασίσει να διαβάσει το Ευαγγέλιο, είναι μακάριος, γιατί καταλαβαίνει πόσο πολύ τον αγαπάει ο Θεός, πόσο προσπάθεια κάνει. Είναι μακάριος αυτός που διαβάζει. Είναι μακάρια αυτοί που ακούνε το λόγο της προφητείας. Και αυτός που διαβάζει και αυτός που ακούει είναι μακάρι. Γιατί κάθονται σε ένα θρανείο, δεν ξέρω πώς ήταν τότε τα καθίσματά τους. Εμείς τώρα έχουμε αυτά τα ξύλινα, τα μακρόστινα που κάθονται 4-5 μαζί. Τότε αυτοί μπορεί να ήταν σε ένα σπίτι, να ήταν με καρέκλες, να ήταν σε σκαμπό, ξέρω πώς καθόντουσαν γύρω-γύρω, καθόντουσαν όλοι μαζί. Αλλά κάποιος διάβαζε, κάποιος άκουγε. Δεν σημαίνει ότι όλοι θα είναι δάσκαλοι. Κάποιος δίνει, κάποιος παίρνει. Αλλά είναι μακάρι όλοι. Και αυτός που δίνει και αυτός που παίρνει. Είναι ευτυχισμένοι όλοι γιατί ακούν το Λόγο του Θεού και ο Λόγος του Θεού ενεργεί σε όλους με τον ίδιο τρόπο. Η χαρά είναι και σε αυτόν που δίνει και σε αυτόν που παίρνει. Αμήν, αδέλφια. Και εγώ χαίρομαι που μιλάω και εσείς χαίρεστε που ακούτε. Αν χαίρεστε. Αλλά πιστεύω ότι η χαρά μας είναι γιατί διαβάζουμε, δεν λέμε κάτι άλλο, το Λόγο του Θεού. Ο αναγιγνώσκω και αυτός που ακούει τους λόγους της προφητείας και τι κάνει και λέει, α, τι ωραία που τα είπε. Ήτανε σαν ένα ερωτικό άσμα που είχε ένας κιθαρδός και μαζευτήκαμε και μας τα είπε τόσο ωραία με μουσικότητα και τα είπε με σειρά και τα είπε τόσο ωραία, αλλά δεν θυμάμαι τώρα τι είπε. Αυτό λέει στην Παλαιά Διαθήκη. Έρχονται, λέει, μπροστά σου, σαν να είσαι ένας άνθρωπος που παίζει καλά τα όργανα, δηλαδή είσαι κιθαροδός και είσαι τόσο ωραίος μελωδός, περνάνε τόσο καλά, ευχαριστιόνται και είναι τόσο ικανοποιημένοι από τη μουσικότητα και από την ισορροπία σε αυτά που ακούνε και λένε τι ωραία. Και με το που φεύγουνε, ξεχνάνε τι ακούσανε. Γιατί δεν έρχονται για να το βάλουν μέσα στην καρδιά τους. Δεν έρχονται για να ακούσουν για να το εκτελέσουν. Έρχονται απλά για να ακούσουν. Ο έχων νότα για να ακούει, ας ακούει. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει να το βάλει μέσα στην καρδιά του, να το πιστέψει και να το κάνει κτήμα του, ώστε να μπορέσει και αυτός να περπατήσει πάνω σε αυτό το λόγο, αλλά και να μπορεί με εμπιστοσύνη και πίστη και παρησία να τον μεταδώσει. Γι' αυτό ο Ιωάννης στην επιστολή του λέει «Η κοινωνία ημών, σας το λέμε για να έρθετε μαζί μας, η κοινωνία ημών είναι μετά του Πατρός και μετά του Υιού αυτού Ιησού Χριστού. Ελάτε να κάνουμε παρέα». Δεν πρέπει και εμείς στους ανθρώπους που έχουμε απ' έξω με παρησία να τους πούμε «Ελάτε να ακούσετε το Λόγο του Θεού». Ελάτε να κάνουμε κοινωνία στην Εκκλησία. Ελάτε να διαβάσουμε το Ευαγγέλιο. Γιατί? Γιατί εμπιστεύομαι ότι αυτό που διαβάζω είναι η αλήθεια. Εμπιστεύομαι ότι η Εκκλησία μου, στην οποία είμαι, όταν θα έρθει κάποιος, θα ακούσει την αλήθεια και θα αλλάξει. Και ευχαριστώ το Θεό, αδελφοί, γιατί πραγματικά αυτό γίνεται. Σε όλες τις εκκλησίες μπορεί να υπάρχουν εκκλησίες που δεν περπατάνε εδώ πάρα πολύ ακριβώς, περίπου και κάπως έτσι θα το κάνουμε, αλλά ο Κύριος ενδιαφέρεται για όλους. Και όταν θα ξεκινήσει την ευλογία, πρώτα απ' όλα θα κάνει τα διορθώματα και έπειτα θα φέρει την ευλογία. Αμήν, αδελφοί. Θα ευλογήσει ο Θεός αφού διορθώσει. Και γι' αυτό έρχεται και δίνει αυτή την αποκάλυψη, γιατί δεν είναι αυτοί που ακούνε μόνο, αλλά είναι αυτοί που φυλάνε αυτά που είναι γραμμένα σε αυτήν. Τα φυλάνε. καταλαβαίνουν τι πρέπει να κάνουν, γιατί ο καιρός είναι κοντά. Ο Ιωάννης λοιπόν πήρε αυτή την προφητεία, πήρε αυτή την εντολή και δεν έκανε τίποτα άλλο παρά μόνο αυτό που του είπε ο Κύριος του. Πήγε στις 7 εκκλησίες, ο Ιωάννης είχε διακονία στην περιοχή εκείνη και οι εκκλησίες αυτές προφανώς ήταν εκκλησίες που είχε διακονήσει ο Ιωάννης και βέβαια διακονήσαν και αργότερα κι άλλοι, αλλά η αρχική διακονία του Ιωάννη ήταν σε αυτές τις περιοχές. Ήτανε η Ασία, η Βυθινία, η Λυσία, πώς τη λέγανε εκεί, η Λυκία, ήτανε περιοχές δηλαδή που πήγανε και ευαγγελίζαν οι άνθρωποι αυτοί. Και στην Έφεσο έκανε έργο, πάρα πολύ μεγάλο έργο ο Ιωάννης. Και πραγματικά αυτοί οι πιστοί ήταν άνθρωποι που ακούγανε τον Απόστολο, τον αγαπάγανε, τον θέλανε, θέλανε να είναι εκεί πέρα να τον ακούνε. Μπορεί να μην τα κάναν όλα ακριβώς, αλλά τον αγαπάγανε τον άνθρωπο. Και ακούγανε, τον είχαν από κοντά. Και έρχεται λοιπόν ο Ιωάννης και δίνει και στις 7 εκκλησίες που είναι στην Ασία και τους λέει το εξής. Σε όλους εσάς, στους οποίους απευθύνεται ο Λόγος του Θεού, χάρις σε όλους σας. Ξέρετε τι είναι χάρις, αδερφοί. Φανερώθηκε, λέει, η χάρις η σωτήριος, διδάσκουσα εμάς να αρνηθούμε την ασέβεια και τα σκοσμικά επιθυμίας και να ζήσουμε αγίως και δικαίως και ευσεβώς στον παρόντα πονηρό αιώνα. Γιατί? Για να μπορέσουμε να εκφύγουμε πάντα ταύτα τα μέλλοντα να συμβούν. Είναι δηλαδή μια διαδικασία που σε βοηθάει να καταλάβεις τι πρέπει να κάνεις και πώς πρέπει να το κάνεις. Η χάρις σημαίνει ότι δεν έρχεται η τιμωρία. Σημαίνει ότι έρχεται η αποτροπή, η βοήθεια, η προτροπή. Σε βοηθάει να αλλάξεις δρόμο. Μακάρι να περπατάγαμε μαζί. Μακάρι να ήκουες τα προστάγματά μου για να μπορούσες να είσαι ευλογημένος. Να σε πιάσω από το χεράκι. Έτσι έλεγε στους προφήτες. Θα σε πιάσω από το χεράκι και θα σε πάω μαζί. Δηλαδή αυτή είναι η χάρις. Δεν έρχεται να με τιμωρήσει, να με πάει στην κόλαση. Έρχεται να με βοηθήσει, να με μάθει, να διορθωθώ, να καταλάβω, και αυτό είναι χάρις από το Θεό, αδελφοί. Τον ευχαριστούμε που έκανε χάρις όλους μας. Και κάνει χάρις όλους τους χριστιανούς. Και θα κάνει χάρις όλους τους χριστιανούς μέχρι να έρθει να μας παραλάβει για να ζήσουμε αιώνια μαζί του. Θέλουμε να ζήσουμε, αδελφοί. Δεν θέλουμε να χάσουμε τον προσανατολισμό μας. Δεν είμαστε από αυτούς που γυρνάνε πίσω. Δεν είμαστε από αυτούς που σταδιακά χάνουν τον προορισμό τους. Δεν είμαστε από αυτούς που έχουν πονηρή καρδία απιστίας και αποστατούν από Θεού ζώντος. Είμαστε από αυτούς που έχουμε μια ειλικρίνεια μέσα στην καρδιά μας και θέλουμε να εκτελέσουμε το θέλημα του Θεού. Και ας μην τα κάναμε ακριβώς, θέλουμε να μας βοηθήσει ο Θεός να τα κάνουμε ακριβώς και να είμαστε σύμφωνοι, να τον ευχαριστήσουμε. Γι' αυτό λοιπόν έρχεται ο Ιωάννης και λέει σε όλους τους αδελφούς, σε αυτούς που απευθύνεται ο λόγος, χάρη σε όλους. Το ημίν είναι με ύψιλον, δηλαδή σε εσάς. Και ειρήνη. Και όχι μόνο χάρις, δηλαδή θα σε μάθω, θα σε διδάξω, θα σε βοηθήσω, αλλά και θα σου δώσω και την ανάλογη ειρήνη, ώστε να μην ταράσεσαι, να μην δηλιάς, αλλά να μπορείς με την ειρήνη του Θεού να ξεπερνάς κάθε θλίψη και κάθε στεναχώρια, κάθε πειρασμό, κάθε δυσκολία. Ειρήνη ημίν. Όταν πάτε σε ένα σπίτι, λέει, να λέτε ειρήνη ημίν. Και η ειρήνη η δικιά σας, ποια ειρήνη? Που είχαν οι μαθητές από τον Κύριο. Η ειρήνη στη σχέση τους με τον Ιησού Χριστό. Αν υπάρχει ως ειρήνης, θα έρθει να μείνει μέσα του. Είναι φοβερό αυτό που τους λέει. Το ειρήνη σε εσάς είναι η ειρήνη των Αποστόλων που το έλεγαν σε όλους τους ανθρώπους που συναντάγανε. Χάρις και ειρήνη από του Ον είναι ο ερχόμενος και από των 7 πνευμάτων τα οποία είναι ενώπιον του θρόνου. Αυτό είναι η τριάδα εδώ. Και από του Ιησού Χριστού είναι ο Κύριος. Και τώρα έρχεται να μας πει τι πρέπει να πιστεύουμε. Η διδασκαλία, η βάση της διδασκαλίας είναι απλή, αλλά για να την κατανοήσει κάποιος, δηλαδή να βαθύνει πάνω σε αυτή τη βάση και να πατάει σταθερά πάνω στην πέτρα, θέλει λίγο δουλίτσα. Θέλει λίγο δουλειά, δηλαδή πρέπει λίγο να το αναλύσεις μέσα στο μυαλό σου για να καταλάβεις τι είναι η βάση, το στήριγμά σου. Γι' αυτό όταν απευθύνεται στις εκκλησίες μέσω του Ιωάννη, τους δίνει τη βάση, την πέτρα που πρέπει να στηριχτούν, τον τρόπο που πρέπει να πιστεύουν, μην χάσουν τη βάση τους. Γιατί αν κάποιος χάσει τη βάση του, δεν περπατάει σωστά, δεν στηρίζεται. Θα έρθει η δυσκολία και θα πέσει.
Αν όμως έχει μια βάση και στηρίζεται πάνω στην πέτρα και έχει τα σωστά υλικά, ποια είναι τα σωστά υλικά? Είναι η πολύτιμη λίθη. Ποιοι είναι οι πολύτιμοι λίθοι? Είναι οι Απόστολοι. Όταν χτίζεται η Άνω Ιερουσαλήμ, ποιους βάζει για πολύτιμους λίθους? Τους Αποστόλους. Ποιους βάζει για πολύτιμους λίθους? Τους ανθρώπους της Παλαιάς Διαθήκης που ήταν προφήτες. Αυτούς βάζει για πολύτιμους λίθους. Όταν λέει είναι μια πόρτα Μαργαρίτης, όταν λέει ότι είναι η άλλη πόρτα Ίασπης, είναι πολύτιμη λίθη. Όταν χτίζεις με πολύτιμους λίθους, σημαίνει ότι η διδασκαλία σου πρέπει να είναι βασισμένη πάνω στις προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης, των Αγίων Προφητών και στη διδασκαλία των Αποστόλων, που είναι η διδασκαλία του Ιησού Χριστού, που πρέπει να περπατάς ακριβώς για να μπορεί να είναι μαζί σου ο Κύριος πάσα στα σημέρα στη ζωή σου, έως την τελείας του αιώνος, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και λέει, αυτή λοιπόν είναι η βάση, ότι ο Ιησούς Χριστός, τι είναι, πρέπει να το πιστεύουμε αυτό, είναι ο μάρτης ο πιστός. Λέει η πίστη. Μην πεις ποιος θα κατέβει στον Άδη για να αμφιβάσει τον Χριστό, ή μην πεις ποιος θα ανέβει στον ουρανό για να καταβιβάσει τον Χριστό. Πλησίον σου είναι ο λόγος, εν το στόματί σου, στην καρδιά σου. Εάν ομολογήσεις με το στόμα σου και πιστέψεις με την καρδιά σου, σώζεσαι. Μην το πεις. Ο μάρτης ο πιστός σημαίνει ότι εγώ πιστεύω ότι αυτά που είπε ο Ιησούς Χριστός είναι η πάσα αλήθεια. Αμήν αδελφοί, αυτή είναι η πρώτη μας βάση. Αυτό που δεν κάνανε οι Φαρισαίοι, που τους έδωσε τον ακρογωνιαίο λίθο να χτίσουνε και τον απορρίψανε τον ακρογωνιαίο λίθο, ήρθε η Εκκλησία να στηριχτεί πάνω σε αυτό το λίθο. Γι' αυτό είπε ο Ιησούς Χριστός στον Πέτρο που είναι ο Απόστολος, είσαι Πέτρος και επί ταύτης της πέτρας θα οικοδομήσω την Εκκλησία μου. Πού στηρίζεται τώρα η Εκκλησία? Πάνω στην πιστότητα των λόγων του Ιησού Χριστού. Πιστεύουμε ότι αυτά που είπε ο Ιησούς Χριστός είναι η αλήθεια και από εκεί και πέρα θα χτίσουμε τη ζωή μας. Αυτό που λέει εδώ πέρα είναι το σωστό και ό,τι λέει το Ευαγγέλιο πρέπει να το κάνω. Μπορεί να μην μπορώ να το κάνω, αλλά πρέπει να το κάνω. Και τι θα κάνω όταν δεν μπορώ? Θα ζητήσω βοήθεια. Κύριε, βοήθησέ με. Βοήθησέ με να το κάνω, σε παρακαλώ. Δεν μπορώ να κόψω αυτό, θα με βοηθήσει να το κόψω. Δεν μπορώ να κάνω εκείνο, θα με βοηθήσει να το κάνω. Το θέλω, το λες. Αφού το λες, πρέπει να το κάνω. Είναι πιστή η διδασκαλία του Ιησού Χριστού. Πιστός ο λόγος. Πάσης αποδοχής άξιος. Γι' αυτό ο Ιωάννης έρχεται και λέει στις εκκλησίες, ο Ιησούς λοιπόν, τι είναι, ποιος είναι ο Ιησούς? Ο μάρτης, ο πιστός. Μαρτύρησε στην αλήθεια, μαρτύρησε ενώπιον του Ποντίου Πιλάτου, έφερε την αλήθεια από τον ουρανό κάτω εδώ στη γη και μας έδωσε την αλήθεια για να μπορούμε να είμαστε ελεύθεροι και να περπατάμε ελεύθεροι σε αυτόν τον κόσμο. Τι άλλο είναι ο Ιησούς Χριστός? Είναι ο πρωτότοκος εκ των νεκρών. Αναστήθηκε από τους νεκρούς. Αυτή είναι η διδασκαλία, η βάση. Εάν δεν πιστεύω ότι είναι αναισθημένος ο Ιησούς Χριστός, ό,τι και να λέω είναι δώρον άδωρον που λένε. Δηλαδή δεν έχω βάση. Άρα αυτά που έδωσε η Ανάστασή Του είναι βασικές αρχές. Είναι σαν να τους ξεκινάει την αλφαβήτα. Εγώ είμαι το αλφα και είμαι και το ωμέγα, τους λέει. Δηλαδή θα τα ξεκινήσουμε πάλι από την αρχή, παιδάκια μου, εντάξει, τους λέει. Το αλφα και το βήτα θα μάθετε. Θα μάθετε ότι εγώ είμαι πιστός, αυτά που είπα είναι η αλήθεια. Θα εμπιστευτείτε ότι εγώ είμαι αναισθημένος, δεν θα είστε στεναχωρημένοι, δεν θα είστε εθλιμμένοι. Είμαι αναισθημένος και μεσητεύω για σας. Είμαι στα δεξιά του Πατρός και αγωνίζομαι για σας. Και επειδή είμαι ζωντανός και εσείς ζείτε. Ζούμε γιατί ζει ο λυτρωτής μας. Αλληλούια, δόξα. Και έρχεται λοιπόν ο Κύριος και λέει τις βασικές αρχές. Και δεν φτάνει μόνο αυτό που πρέπει να πιστεύετε. Πρέπει να πιστέψετε ότι είμαι ο άρχοντας των βασιλέων της γης. Δηλαδή θα έρθει η στιγμή που θα αποκτήσω την κυριότητα πάνω σε όλα. Μπορεί να μην φαίνεται τώρα, αλλά θα έρθει η στιγμή που θα αποκτήσω κυριότητα πάνω σε όλα. Βασιλεία πάνω σε όλους. Είμαι ο Κύριος των Κυρίων και ο Βασιλεύς των Βασιλέων. Άρα πρέπει να εμπιστευτείτε τη σχέση αυτή, γιατί όταν είστε μαζί μου θα έχετε και εσείς ανάλογη εξουσία. Επειδή λοιπόν εγώ είμαι άρχοντας των βασιλέων της γης, πρέπει να ξέρετε ότι όσοι είναι μαζί μου είναι εκλεκτοί. Γιατί? Γιατί μας αγάπησε ο Θεός, αδελφοί. Και τώρα έρχεται η μεγάλη αλήθεια. Πώς τα καταφέραμε εμείς και ήρθαμε σε αυτόν και τον πλησιάσαμε? Δεν τα καταφέραμε εμείς, αυτός μας αγάπησε πρώτος. Και έρχεται εδώ και λέει, εις τον αγαπήσαντα ημάς, ο Ευαγγελισμός ξεκινάει από εκεί. Σ' αγαπάει ο Χριστός. Μας αγαπάει πρώτα. Δεν είναι ότι μας σώζει, θα σε σώσει ο Χριστός. Λάθος αδελφοί. Πρέπει το πρώτο πράγμα που πρέπει να πούμε σε κάποιον είναι «Σ' αγαπάει ο Χριστός». Αλλά για να πεις σε κάποιον «Σ' αγαπάει ο Χριστός» πρέπει να το έχεις βιώσει εσύ ο ίδιος. Ότι σε έχει αγαπήσει εσένα ο Χριστός. Τόσο σε αγάπησε ο Χριστός ώστε έδωσε τον εαυτό του πάνω στο Σταυρό. «Σ' αγαπάει ο Χριστός, στον αγαπήσαντα ημάς». Τι άλλο έκανε? «Λούσαντα ημάς από τον αμαρτιών ημών με το αίμα αυτού». Μας καθάρισε, μας αγαπάει, μας καθαρίζει πρώτον, δεύτερον, είναι η αλφαβήτα αδελφοί, αλφαβήτα. Μας αγαπάει, μας καθαρίζει, στο λούσαντα ημάς από των αμαρτιών ημών και μας δοξάζει και ως τις έκανε ημάς βασιλείς και ιερείς εις τον Θεόν και Πατέρα αυτού. Τι κάνει? Μας δοξάζει. Τον βλέπεις αυτόν? Τον έχω κάτω από τις στέργες μου. Θα τον βοηθήσω και θα τον φέρω στο σπίτι μας, πατέρα. Και ήδη ο πατέρας έχει συνυπογράψει, ναι, αφού τα καταφέρνεις εσύ, εγώ τον δέχομαι. Μας έκανε βασιλείς και ιερείς στον πατέρα αυτού. Ο Θεός να μας ευλογήσει.